päivä. Yle Puhe.
Ja seuraavaksi maanantain kunniaksi kuullaan hyviä uutisia. Hyviä uutisissa tänään muun muassa positiivisia tulosuutisia sekä asiaa siitä, miten kulttuurista saa mielenterveyttä ja että suomalaiset on edelleen melko onnellista kansaa.
Töihin tulosta ja lomien loppumista huolimatta.
Yle Puhe.
No työttömyys on ainakin hellittynyt vuoden takaisesta. Vuoden toisen neljänneksen työttömyysaste oli 10%. Vuotta aikaisemmin lukema oli 10,7. Työttömyysaste aleni kesäkuussa reilu 9%, kun se vuotta aikaisemmin oli siis tasan 10. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli viime kuussa kuitenkin vielä 264 000, eli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisiä oli 33 000 enemmän kuin vuosi sitten. Myös työ- ja elinkeinoministeriön luvut kertovat työttömyyden hellittäneen hivenen.
Yle Puhe.
Ja Alkon myynti, sekin pulpahti plussalle 8 peräkkäisen sukellusvuoden jälkeen. Alkoholia käytetään usein myös talouden ennustamiseen, siis puhutaan niin sanotusta champagne-indikaattorista. Ennakoiko Alkon myynnin kasvu talouden käännettä nousuun? Kuunnellaan seuraavaksi Alkon toimitusjohtaja Hille Korhosen ja Nordean ekonomistin Pasi Sorjosen kommentit aiheesta.
Suomen suosituimman Alkon sisäänkäynnissä piisaa kulkija aiempaa tiheämmin. Espoon Sellon alkoholimyymälässä näkyy sama kuin yleensäkin maan alkoissa. Valtiollisen viinamonopolin myynti on vihdoin kääntynyt nousuun 8 vuotta kestäneen miinustuksen jälkeen.
Selkeä käänne on nähtävissä ja useita syitä varmasti on taustalla, eli yleinen taloudellinen tilanne. Se näyttää hieman paremmalta ja matkustajatuonti on selkeästi nyt sitten kääntynyt laskuun.
Alkon edellisestä plussavuodesta on aikaa jo 9 vuotta. 2007 syntyi samalla Alkon litramyynnin kaikkien aikojen ennätys. Siitä eteenpäin myynti laski aina tähän vuoteen saakka, osin alkoholin kokonaiskulutuksen laskun takia. Mutta nyt on toinen ääni kellossa. Alko ennakoi koko vuoden myynninkin nousevan plussalle. Euroissa mitattuna vielä litrojakin kovemmilla kasvuprosenteilla.
Euromyynti on vahvasti plussalla kyllä. Ja tähän vaikuttaa se, että ostetaan laadukkaampia tuotteita.
Alkon myynnin kehitys on vuosia kulkenut osin samoja latuja Suomen talouden kanssa. Molemmat ovat taapertaneet miinuksella. Mutta vihdoin tänä vuonna sekä maan talous että Alkon myynti näyttävät elpymisen merkkejä. Kulkevatko alkoholi ja nousukausi siis käsi kädessä?
Vuoden 2007 jälkeen näyttää siltä, että alkoholin litramyynnillä ja talouskasvulla on varsin kohtalainen korrelaatio, joka kuitenkaan ei tietysti kerro sitten mitään asioiden syy-seuraussuhteista. Ei, mä en haluaisi tehdä sellaista johtopäätöstä, että mitä kovempaa on ollut alkoholin kulutus, niin sitä kovempaa talouskasvua.
Näin Alkon toimitusjohtaja Hille Korhosta sekä Nordean ekonomistia Pasi Sorjosta haastatteli Pekka Pantsu.
Tämä on kiinnostava uutinen, koska olen kuullut monenkin asiantuntijan epäilleen niin, että alku ei voi tästä enää niin kuin lähteä myyntiään kasvattamaan. Että maailma muuttuu niin nopeaa vauhtia ja alkoholin kulutus ja kaikki kulttuuri sen ympärillä vapautuu tämä kaupankäynti ja muuta. Niin sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen uutinen. Tämä yllätti mut kyllä.
Joo, tosin kesäaikaa tietysti musta niinku tuntuu, että usein aina on tuollaista niinku alkoholin käyttöä, sellaista tissuttelua ainakin. Mm. Ja kyllähän siinä on niinku myynnissä, tuommoisten niinku oluiden, siiderien myynnissä tietysti on piikkiä kesäaikaa.
Joo, mutta onko nyt se tissuteltu entistä enemmän, kun se on kerran 8 vuotta, eikä kerran kumminkin niinku kääntynyt kasvuun tuo alkon myynti? Vai onko tässä käynyt niin, että ihmiset on sillä tavalla viisastuneet, että ne ei jaksa rahdata sitä kaljaa ja muuta kamaa tuolta Virosta?
No tälleen kesän jälkeen myös näkee aina noita uutisia erilaisista päihdekatkaisuhoidoista, muista tällaisista, missä sitten, mistä ihmiset hakee apua, mikä on tietysti hyvä asia, että haetaan apua, jos jollain se putki on jäänyt päälle. Jäin miettimään sitä, kun tuossa edellispäivänä Maikkarin uutisissa katsoi juttua siitä, että tulee siis yhteydenottoja, että oli tämmöinen Diakonissalaitoksen auttava puhelin, johon voi soittaa ja sitten kysellä, että mistä voi apua saada, jos tuntuu, että se päihteiden käyttö on ongelma, että missä kohtaa, kuinka hyvin ihmiset tunnistaa sen rajan, että mikä on sellaista sellaista tissuttelua, joka on ehkä liittyy siihen, että on lomalla ja ei ole välttämättä vielä jotenkin haitallista, vaan esimerkiksi ruoan yhteydessä joku ottaa olutta tai viiniä. Ja mikä on sitten sellaista, että siinä niinku alkaa olla jotain ongelmaa? Kuka sen tunnistaa? Tunnistaako ihminen itse vai onko se myös sitten joku läheinen, joka sitten ensimmäisenä tietää sitä apua hakea?
Oma tämmöinen hyvin sivistymätön arvaus kyllä siitä, että tämmöinen on katoavaa kansanperinnettä siitä, että kun on loma, niin se yhtäläisyysmerkki känniin vedetään. Että kyllä jotenkin tuntuu, että tänä päivänä ihmiset keksii varmaan vähän muunlaisia virikkeitä ja tekemistä. Mutta yksi tämmöinen kohtaaminen mullekin sattui tänä kesänä, että mä olin niin kuin hieman hetkin, että miten niin lähdet, tarvit kuskia, että käy itse hakemassa. En mä voi ajaa. Miten niitä voi ajaa? No mä oon ottanut. Sitten kello on 11 aamupäivällä, niin mulla on loma. Ja sitten silloin mä niinku havahdin, että okei, että tätä voi sattua vieläkin tänä päivänä, mutta enemmästä päästä kyllä tunnustan, että se, kun sä tuohon tissuttelusta puhuit, niin lomalla ehkä huomaa sellaisen homman, että varsinkin kun käyt ulkomailla, niin eipä sillä tule kyllä vissyä tilattua ruoan kanssa. Kyllä se melkein poikkeuksetta on viiniä ja joskus ollut tietenkin, kun on tuolta vähän nestehukan puolelle kääntynyt se homma kuumassa ilma-alassa. Mutta myöskin Suomessa, siis kun käydään kylässä paljon, tässä käytiin mökillä, käytiin muutamien tuttavien luona, niin kyllä se aina kävi niin, että se oli viinipullo pöydässä. Ja herkemmin sen niin kuin lomalla tuli otettua se ruokajuomana. Mä oon vähän vielä tämmöinen pikkusen maitopoika ollut ja mä yritän vähän niin kuin päästä aktiivisesti eroon siitä. Ja mulla helpotti vähän, että se oli punaviini valinnaisena sen veden kanssa. Ja tätä kautta mä tajuan sen, että lomakaudella helpommin, kun sitä on myöskin tarjolla enemmän, niin tulee otettua se olut tai se viini, jopa kaksi lasillista, jos ei pullollista, ruoan kanssa. Mä tajuan sen, mutta tämmöinen niin kuin mahtiryyppääminen, mä en tiedä. Jotenkin tuntuu, että ei sitä.
No noissa suomalaisten suosimissa lomakohteissa monesti myös saa tietysti noita viiniä ja kaikkia juomia aika edullisesti siihen niin kuin lounaan kylkeen tai illallisen kylkeen. Varmaan sekin siihen vaikuttaa ja ymmärrettävästi, jos joku on jossain tuolla vaikkapa Kataloniassa, sen saattaa haluta kaavasta nauttia tai sitten vaikka Ranskassa hyvistä viineistä, niin kyllä varmaan semmoinen viiniharrastus voi siinä aika niin kuin nopeasti tullakin ihan arkeen osaksi, mutta ei se välttämättä suinkaan heti tarkoita, että siinä mitään ongelmaa on. Että varmaan se niin kuin lähinnä, että itse sitten tunnistaa, että missä se raja menee. Ja sitten jos sitä hellettä on esimerkiksi 40 astetta, niin siinä aika nopeasti sitten, nopeasti pienikin määrä viiniä voi tietysti olla jo, tuntuu melkein liialta, jos se nestehukka on kovin kovaksi
päässyt. Ei siinä auto kuin vesi kyllä. Ei se,
niin se vissy on kyllä silloin oikeasti joo, ihan ykkönen.
Kyllä. Joo. Mitäs tähän voisi sanoa? Sä viittasit siihen kaavaan, että ei muuta kuin sitten, jos ei Kataloniassa, niin missä muualla kaavan kautta.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheen päivä. Yle Puhe.
11 minuuttia yli 11 on kello. Ensimmäinen päivä elokuuta ja hyviä uutisia puheenpäivässä kuuntelet täällä Jarmo Laitanen ja Silja Raunio jatkaa. Öljy-yhtiö Neste on tehnyt erinomaisen tuloksen nyt keväällä. Neste nosti huhti-kesäkuussa liikevoittossa yli 280 miljoonaan euroa. Vuotta aiemmin luku oli 78 miljoonaa. Tähän summaan tosi vaikutti Porvoon jalostamon suurseisokki. Liikevaihto oli toisella neljänneksellä lähes 3 miljardia euroa. Huhti-kesäkuussa 2015 2,6 miljardia. Eli kyllähän tässä isoista summista puhutaan ja isoista eroista paranemisista. Öljyn hinnan laskua kompensoivat entistä suuremmat myyntimäärät, näin arvioi toimitusjohtaja Matti Lievonen. Ja myyntimäärät kasvavat erityisesti Baltian maissa. Ja kysyntä kasvaa tietenkin, kun hinnat ovat alhaalla. Ja Neste toteaa yksi kantaan, että koko vuodesta tulee yhtiölle varsin menestyksekäs.
Yle Puhe.
Eikä tässä vielä kaikki, nimittäin näissä hyvissä uutisissa kuullaan vielä siitä, että jääveden päälleen kaataminen ei suinkaan jäänyt vain somepelleilyksi niin sanotuksi, vaan on tuottanut merkittävän edistysaskeleen Alstaudin hoidossa. Lisäksi vieraillaan Lapinlahden lähteellä, siis paikassa, jossa kulttuurista saa mielenterveyttä.
Yle Puhe.
Joo, siis tämä jäävesihaaste. Nyt kun sä sanoit sen, niin hämärästi vain muistan sen. Englanniksi Ice Bucket Challenge. 2 vuotta sitten todella moni kaatoi päällä se jäistä vettä. Sosiaalisessa mediassa levinneen haasteen vuoksi ja se ei ollut ihan turhaa, sillä kampanjan poikima rahoitus on tuottanut hyvin tärkeää tutkimustulosta. Haasteen tuottaman tutkimusrahoituksen avulla on nimittäin löydetty uusi tautiin vaikuttava geeni. Asiantuntijoiden mukaan geenin löytäminen saattaa mahdollistaa uudenlaiset hoitomuodot. Ice Bucket Challenge, jossa julkkikset ja ihan taviksetkin kippasivat päälleen sangollisen jäävettä ja kuvasivat sitten sen tapahtuman. Monet pitävät toimintaa aivan päättömänä, mutta tämä haaste keräsi kuitenkin 30 päivän aikana yli 100 miljoonaa dollaria ALS-taudin tutkimusjärjestöille.
Antaisitko sinä 20 euroa vähäosaiselle vaikkapa pesukoneen hankintaan? Itä-Helsingissä kokeillaan syyskuusta, siis ensi kuusta alkaen, uudenlaista tapaa auttaa kaikista vähävaraisimpia. Kyse on niin sanotusta täsmälahjoituksesta, eli kuka tahansa voi antaa netin kautta rahaa ennalta määrättyyn avustuskohteeseen Suomessa, kuten uuteen kodinkoneeseen. Tämän idean takana on Kotimaan apu, joka tekee yhteistyötä seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa. Diakoniatyöntekijä luo voi mennä esimerkiksi sitä uutta pesukonetta tarvitseva vähävarainen. Jos diakonian oma avustusbudjetti ei riitä, niin diakoniatyöntekijä ottaa yhteyttä Kotimaan apuun. Sen jälkeen netissä avataan keräys, jossa kerrotaan, mihin rahaa kerätään ja miten paljon. Esimerkiksi 400 euroa pesukoneeseen kolmen lapsen yksinhuoltajalle Helsingissä. Kun keräys on avattu, kuka vain voi tehdä lahjoituksen haluamallaan summalla. Kotimaan avun tuottaja Ilkka Kalmanlehto kuvailee tätä täsmälahjoitukseksi. Kotimaan avun sivuilla voi seurata, miten toi keräystavoite sitten etenee.
Joo, sä tästä uutisesta Silja jo mainitsitkin ennen tämän lähetyksen alkua. Ja kyllä kun nyt tätä niin kun jää kuuntelemaan ja pohtimaan, niin kyllä tämä niin kun aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia.
Täytyy sanoa kyllä tälleen niin kun universaalin sosiaalisysteemin kannattajana, niin saa kysyä. Mutta
sosiaalituen nauttijana.
Varmaan sellaisenakin ei sitä
tiedä. Sitä voi kutsutaan toisella nimellä myöskin Ylen palkka.
Niin se voi olla, kato, nämä elämäntilanteet voi myös nopeasti muuttua. Itse kunkin tilanne voi vaihtua, sitä ei koskaan tiedä. Mm. Niin kuin, ja sen takia on hyvä, että meillä on sellainen verkosto olemassa, ainakin vielä toistaiseksi. Ja tämä systeemi kyllä tietysti tämmöinen, missä filantroopit lahjoittaa sitten rahaa erilaisiin kohteisiin, niin tietysti on aika tuttu tuolta anglosaksisista maista, missä ei ole sellaista yleispätevää sosiaaliturvaa olemassa, vaan monet asiat perustuu ihmisten hyvän tahtoon, vapaaehtoisuuteen. Ja tietysti voidaan kysyä, mitä se kertoo meidän systeemin tilasta tällä hetkellä, jos sitten täytyy kovasti rahaa alkaa kerätä yksittäisiltä ihmisiltä. Ja välttämättä se ei myöskään toimi, koska niin kuin hyvin tiedetään, niin on hyvin erilaisia kohteita, mihin niitä rahoja sitten tarvitaan. Ja toiset kohteet herättää paljon enemmän empatiaa ja semmoista, niin kuin ihmiset haluaa lahjoittaa niihin rahaa, kuin sitten taas tietynlaiset, eli tällainen systeemi, missä sitten ihmisten sääliin tai hyvään tahtoon nojaava lahjoitus, niin ei välttämättä sitten kaikille ihmisille ja kaikille vähäosaisille samalla tavalla sitä hyvinvointia oikeasti pitkällä aikavälillä tuo.
Tuossa kun puhuttiin äsken tuosta kylmävesihaasteesta, nyt on vähän samanlaisia haasteita, tai niitä on koko ajan ollut. Nyt on tämmöisiä kaikkia chili-haasteita ja kaikkia, mitä tuolla somessa pyörii, tubettajat syö sitten mitä milloinkin. Ja moni sitten on ihan tämmöistä vaan pelkkää hauskuutta. Osa liittyy nimenomaan sitten niihin tässäkin, että kerätään rahoja tiettyyn tämmöiseen niin kuin kohteeseen. Mutta se, että lähdetään tälleen niin kuin yksityisiä ihmisiä yksittäisessä hankkeessa avustamaan, se kuulostaa kyllä niin kuin suomalaisen korvaan erilaiselta. Näitähän on tämmöisiä, vaikkapa jonkun, no järjestöt tekevät monta kertaa, mutta yksittäinen ihminenkin saattaa vaikka jonkun harrastuksen ympärillä. Että kerätään nyt sitten, lähettäkää ihmiset kaikki tänne pesäpalloräpylöitä. Niin 50 kappaletta, niin saadaan niin kuin tähän niin kuin juniorille seuratoiminta polkaisteeksi käyntiin. Mutta sitten tämä, että anna minulle 20, niin minä lupaan laittaa sen pesukoneeseen. Et kyllä kieltämättä, niin kun, yleensä me ollaan käyty niin kun luukulla, jos meillä joku tämmöinen, että olet vähävarainen ja pesukone, mikä on ehdottomasti tärkeä. Pesukone on oltava olemassa
taloudessa.
Kyllä, kyllä.
Se on eri, kun puhutaan siitä, että on jotain ekstraa. Ja toki pitää muistaa siis, että en tarkoita sanoa, että niin kuin lahjoittamisessa olisi mitään väärää.
Ei
tietenkään. Ja on hyvä, että esimerkiksi laittaa myös kiertoon vaikkapa nyt ne vanhat pesäpalloräpylät. Mutta nämä perusasiat niin kuin kuntoon, se on kuitenkin yleensä ajateltu, että se kuuluu niin kuin niihin ihmisen perusjuttuihin, mitä kyllä Suomessa voi saada ihan sillä, että on tänne syntynyt. Ja esimerkiksi sanotaan lapsiperheen pesukone on yksi tämmöinen perusasia. Ja mä jotenkin toivoisin tietenkin, että nämä ajatukset oli mun mielessä ihan tuossa vastikään, siis kun olin New Yorkissa ja näin siellä semmoisia mainoksia, missä kerättiin sitten rahaa erilaisiin asioihin. Niin
missä ne mainokset oli?
No yksi mainos oli esimerkiksi yhden siis talon pihassa. Ja siinä luki,
eli iso plakaatti vaan?
Joo, iso plakaatti sellaisia, missä oli sitten myös jotain kuvia ja jotain muita useampia kuvia laitettuja tekstejä. Ja näin niitä muutamankin, missä kerättiin siis rahaa niin kuin tuommoisiin yliopisto-opintoihin, että ei ole rahaa laittaa lasta yliopistoon, että hän kuitenkin haluaisi kovasti mennä, että lahjota rahaa tässä jollekin pojalleni Ericille. Ja toinen, minkä näin, oli sitten semmoinen kampanja, jossa kerättiin rahaa lasten koulureppuihin. Ja sitten siinä oli sellainen, siinä kerrottiin siinä mainoksessa, että niin, että tänäkin vuonna monet aloittavat koulunsa, heillä ei ole aluksi edes reppua, mihin laittaa noita kirjoja ja tarvikkeita, että siitä ekasta päivästä lähtien he ovat erilaisia kuin muut lapset ja tämä niin kuin eriarvoisuus näkyy, että nyt sitten voisitko lahjoittaa, niin saadaan kaikille koulureput. Sitten miettii vaan, että eikö mitään systeemiä, että saataisiin edes näitä perusasioita niin kuin lapsille kuntoon. Että jos on perheitä, joissa on niin pienet tulot, että ei ole rahaa näihin peruskouluvälineisiin, niin voisi niin kuin ajatella, että joku sosiaalisysteemi täytyy olla, että ne saadaan niin kuin kondikseen.
Tästä on niin kuin vuosikausia myöskin puhuttu siitä, että kolmas sektori ottaa yhä enemmän vastuuta suomalaisessakin yhteiskunnassa siitä, että nämä hyvinvointipalvelut tulee säilymään. Hyvin moni tekee vapaaehtoistyötä, auttaa. Yleensä se ei ole välttämättä rahallista auttamista, mutta jos sä lähdet vaikka aikuiskaveriksi jollekin lapselle, niin sekin sisältää sen, että jos haluat mennä leffaan tai lätkäpeliin tai mitä tahansa sen lapsen kanssa, niin kyllähän se aikuiskaveri sen maksaa. Se on ikään kuin pientä tämmöistä mukanaoloa ja avustusta ja muuta fiilistä, mutta musta tuntuu, että niin kuin aika monella eri segmentillä, sektorilla tapahtuu tämmöistä niin kuin hiipumista, kun sä sanoit tuossa alussa, että hetkinen, tässä nyt puhutaan pesukoneesta lapsiperheelle, vielä yksinhuoltaja-äidille, joka on perustarve, joka kuuluu ehdottomasti niin kuin, jonkun tämmöisen
sosiaaliturvan
piiriin, kyllä. Et nyt mennään tälle, niin tässä on niin kuin tämmöisiä uusia aluevaltauksia. Musta on aivan mahtavaa, että diakonia, työntekijät pystyy ja kotimaan apu auttamaan ihmisiä, mutta silti tämä on niin kuin paha, tätä joutuu nyt pureskelemaan aika paljon.
Niin ja kyllähän ne voi täydentää toisiaan tietenkin.
Kyllä.
Tietenkin ja kuuluukin näin olla, että on monenlaista avustustoimintaa, mutta kyllä ne perusjutut täytyy ihmisille kuitenkin pystyä niin kuin tuomaan, jos ajatellaan, että meillä on universaali systeemi, missä kaikilla on oikeus näihin perusasioihin.
Vielä jäi miettimään niitä, jos laittaisi pihalle bannerin sitten, että laita Jampen tilille 10 tai vaikka 5, niin saan osettua itselleni niin kuin hyvän kitaravahvistimen. Ja en mä nyt sano, että siinä mitään väärää olisi, mutta millä tavalla tämä sitten naapurimme, jotka ei varmaan lahjoittaisi, että saisivat olla rauhassa Kitalan särinältä, niin millä tavalla se pystytään niin kuin todistamaan, jos tuolla Jenkessäkin kaduvarrella kerätään ikään kuin rahaa tuolla tavalla, että sä käytät sen sinne, siihen tarpeeseen. Se on niin kuin tunteita herättävää, että anna lapselle koulureppurahaa tai maksa minut yliopistoon, koska mulla ei ole varaa siihen. Ja maksasinkin, auttasinkin mielelläni, mutta se, että todistamisen taakka jää tässä pikkusen pikkusen myöskin mietityttämään. Tässä menee varmaan tällä kotimaassa kaikki perille. Mutta edelleenkin mä dikkailen tätä avustusta nimenomaan tai auttamista sillä tavalla suoran toiminnan ja rehellisyyden kantimissa. Nyt jo toista kertaa taisin hänet nähdä. En ole sama, oliko sama tyyppi, mutta Helsingin päivään, kun mentiin käymään katselemassa lasten kanssa, JVG:tä katsomaan ja käytiin katsomassa sen, niin siinä Kaisaniemen puiston edessä istuskeli hahmo ja siinä oli, että anna rahaa, lupaan juoda joka penni.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheen päivä. Yle Puhe.
Ja oli muistaakseni nimenomaan pennin, ei lukenut, että euron.
No, eli vielä siinä ajassa, vai oliko se joku sellainen kannanotto tähän, että markka takaisin?
11.21 on kello ja hyviä uutisia kuuntelet.
Lapinlahden vanhassa mielisairaalassa edistetään mielenterveyttä kulttuurin keinoin. No nyt suomalainen lääkäriseura Duodecim on myöntänyt kulttuuripalkinnon Lapinlahden sairaala-alueelle perustetulle kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin kohtaamispaikalle, Lapinlahden Lähteelle. Duodecimin kulttuuripalkinto se jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai työryhmälle, joka on työllään merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisen yhteyden ymmärtämistä. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Lapinlahden lähteen suunnittelijan Katja Liuksialan mukaan mielenterveyden hoito on meidän jokaisen yhteinen asia. Kuunnellaan seuraavaksi, miten kulttuuri, luonto ja mielenterveyden hoito yhdistyvät Lapinlahden vanhassa mielisairaalassa ja sairaalan kauniissa ympäristössä.
Katja Liuksiala, Lapinlahteen lähteen suunnittelija. Mitä täällä Lapinlahden vanhassa mielisairaalassa nykyään tapahtuu?
Täällä tapahtuu paljon ja monenlaista hauskaa ja luovaa ja kiinnostavaa toimintaa. Eli meillä on täällä tämmöinen tosiaan Lapinlahden lähdehanke, joka pyrkii luomaan tästä hienosta kulttuurihistoriallisesta paikasta, eli Suomen ensimmäisestä psykiatrisesta sairaalasta, niin tämmöisen kaikille avoimen mielen hyvinvoinnin keskuksen. Ja käytännössä meillä on täällä sitten paljon erilaisia tapahtumia. Meillä on kahvila, meillä on taidegalleria, meillä on luontoliikuntaa ulkona ja sauna, yleinen sauna, jota myös vuokrataan sitten tilaussaunaksi. Ja ollaan pyritty koko tämä ympäristö vähän niin kuin herättämään tässä henkiin. Et me usein sanotaan, että tämä on vähän nukkunut semmoista ruususen unta tämä Lapinlahti sen jälkeen, kun sairaalatoiminta täältä loppui vuonna 2008. Ja nyt on sitten tämmöinen uusi elämä, talo täynnä elämää täällä ja Tämä Lapinlahtihan on jännä täällä Helsingissä, että monet helsinkiläisetkään eivät välttämättä ole täällä käyneet, koska tämä on ollut sairaala-alue, portilla on lukenut sairaala-alue, pääsy kielletty ja vieläkin monet on vähän silleen, että saako täältä nyt tulla, että tämä on ihan avoin puisto ja kohde. Että tässä on semmoista löytämisen iloa selvästi täällä nyt.
Te Lapinlahden lähde johdatte tätä hanketta, te olette perustaneet tämän toiminnan täällä. Tai lähteneet uudestaan liikkeelle, mutta ketä muita toimijoita täällä on? Onko esimerkiksi yksityisiä yhdistyksiä tai seuroja?
Joo. No tämä Lapinlahden lähde ensinnäkin on semmoinen hanke, että siinä on niin kuin, ikään kuin isäntänä on Suomen mielenterveysseura, joka on siis valtakunnallinen järjestö, jo 120 vuotta sitten perustettu itse asiassa täällä Lapinlahdessa, eli juuret on täällä. Ja sitten tässä meidän hankkeessa on mukana Alvi ry, joka tuottaa tämmöisiä kuntoutujapalveluita muun muassa. Sitten meillä on Metropolian ammattikorkeakoulu oikein vahvasti mukana monen. Ja sitten oppilaitosyhteistyö kaiken kaikkiaan on tosi aktiivista. Et meillä on hyvin erilaisia niin kun oppilaitoksia yhteistyössä. Ja sitten heidän kautta tulee harjoittelijoita ja sitten on muitakin opinnäytetyötä ja erilaisia kehittämisprojekteja on Metropolian ammattikorkeakoulunkin kanssa. Ja sitten meidän vuokralaisia on, siellä on yksityisiä ihmisiä, ihan on terapeutteja ja toimittajia ja teatterialan ihmisiä ja käsityöläisiä. Ja sitten on järjestöjä, että on esimerkiksi FinFami, joka on tämmöinen omaiset mielenterveystyön tukena järjestö, joiden kanssa me sitten tänne semmoista kohtaamopistettä myös kehitellään. Eli vähän tämmöistä keskustelupistettä, mihin voi tulla sitten omia ajatuksiaan, arjen ajatuksiaan, iloja ja suruja jakamaan, jos niin haluaa. Täällä Lapinlahdessa on myös vuokralla sitten semmoinen osuuskuntatilajakamo osassa näistä tiloista, mutta tämä äskeinen toiminta oli just tätä Lapinlahden lähteen toimintaa, mistä mä kerroin.
Lääkäriseura on antanut teille kulttuuripalkinnon. Minkälaista kulttuuritoimintaa täällä on nyt jo näkyvissä?
No täällä on kyllä monenlaista. Joo, tämä Duodecimin palkinto oli todella ihanakin. Ja sitten olemme myös saaneet muuten tuossa alkukesästä sen Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan palkinnoita. Tämä kulttuuripalkinto on varmaan ihan tästä koko meidän työstä, koska tässä tavallaan pyritään vaalimaan tätä Lapinlahden tosi hienoa kulttuurihistoriallista arvoa ja toimintaa, ja pyritään pitämään tämä paikka kaikille avoimena. Ja sittenhän meillä on todella, niin kuin meillä on esimerkiksi toi galleria, joka on siis nykytaidegalleria, ja parhaillaankin siellä on tuommoinen virusnäyttely nyt elokuun puolelle asti auki, jossa on mielenkiintoisella tavalla yhdistetty nykytaidetta ja sitten ihan tämän sairaalan historia, että siellä on vähän esineistöä täältä. Me ollaan saatu tuon yliopiston lääketieteellisen museon kautta tänne vähän semmoista sairaalan vanhaa esineistöä, että se on tosi kiinnostava yhteisnäyttely. Sittenhän meillä on niinku kulttuuritoimintaa tosi laajasti. Voi sanoa, että meillä on tämmöinen terveyttä kulttuurista ajattelu ollut ja on itse asiassa ollut täällä Lapinlahdessa jo aiemminkin Pro Lapinlahti-yhdistyksen kautta, joka on semmoinen kulttuuri- ja mielenterveysyhdistys järjestänyt täällä tapahtumia. Ja nykyään meillä on konsertteja, meillä on luentoja, meillä on teatteriesityksiä, tanssia, Meillä on tulossa taiteiden yönä Ylen ruotsinkielinen toi osasto järjestää täällä semmoisen kuunnelmajutun, missä kanssa on tosi mielenkiintoinen. Kuljetaan tuohon sairaalan käytäville ja sinne on tuotu sitten tätä vanhaa esineistöä ja sitten siellä on semmoisia ääniä tämän sairaalan historiasta ja muista, että se on semmoinen elämysjuttu taiteiden yön iltana täällä.
Mä joskus itse kävin tuolla, kun ei ollut vielä ketään toimimassa ja tuli semmoiset väristykset ja palautui mieleen vanha mielenterveyspotilaat ja heidän elämää. Miten tämmöinen mielenterveystyö näkyy täällä nyt?
Me ollaan nyt jotenkin haluttu ajatella tämä sillä lailla vähän laajemmin, että kun meillä jokaisella on mieli, joka voi välillä paremmin ja vähän välillä huonommin, niin että se voitaisiin nähdä semmoisena yhteisenä asiana, ja jokaisen olisi niin kuin hyvä hoitaa sitä omaa mieltänsä, että aika tietysti on semmoinen aika raju myöskin, että on aika kovat tehokkuusvaatimukset ja semmoiset inhimilliset arvot ei välttämättä ole hirveän korkeassa kurssissa, että mä ajattelen, että tämä meidän toiminta lähettää semmoisia inhimillisiä, positiivisia impulsseja ja kutsuu mukaan toimintaan, että me ei semmoista niin kuin suoranaista mielenterveystyötä tehdä, vaan pikemminkin ajatellaan näin, että tämä kaikki on ehkä semmoista ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, tai sitten toki joku voi tulla tänne toipumaan tai prosessoimaan omia asioitansa ja sillä tavalla, että tälleen vähän niin kuin avattu se semmoiseksi kaikkia koskettavaksi.
Nyt Lapinlahden sairaalan ovet ovat avautuneet, mutta tässä ympärillä on paljon kaunista ympäristöä ja vettä. Mitä täällä ympäristössä voi tehdä?
Tätä ympäristöä voi todella, niin kuin tämähän on osa tämän paikan potentiaalia, tämä tosi kaunis puutarhapuisto, millä on ihan oma historiansa tietysti niin kuin sairaala-ajaltakin puutarhan hoito ja tämmöinen, nykyään puhutaan green care-ajattelusta, tiedetään nämä luonnon hyvä tekevät vaikutukset, mutta tuossa kun mainitsin sen oppilaitosyhteistyön, niin meillä on muun muassa eräopaskoulutuksen kanssa ollut yhteistyötä, täällä on ollut eräoppaita harjoittelemassa ja täällä on järjestetty melontaretkiä ja vähän tämmöisiä urbaaneja erätaitoja harjoiteltu, vaikka ollaan 5 minuutin kävelymatkan päässä Ruoholahden metroasemalta, niin voidaan täällä tehdä trangialla ruokaa ja tosiaan lähteä vaikka kajakilla vesille, että täällä voi vaalia sitä omaa luontosuhdettansa monin tavoin myöskin. Sitten me järjestetään myös ulkoliikuntaa. Meillähän on ihan maksutonta ulkoliikuntaa. Täällä on joogaa ja nyrkkeilyä ja puistojumppaa ja tai chiita ja mahdollisesti vielä ehkä suplautojakin saadaan tänne tänä kesänä.
Te työllistätte myös ihmisiä, jotka ovat vailla työtä. Kerro vähän siitä toiminnasta.
Joo, no meillä on tämä osallisuuden ajatus tässä tosi vahvasti, että kaikki tietää, että työ on hirveän tärkeä osa niin kuin aikuisen ihmisen elämää, että on se sitten vapaaehtoistoimintaa tai ihan palkkatyötä tai muuta semmoista, niin me ollaan haluttu, tai me ollaan oikeastaan ihan alusta alkaen tehty tämä semmoiseksi avoimeksi toiminnaksi, että tänne voi tulla joko ihan olemaan ja ihmettelemään, tänne voi tulla vapaaehtoisena osallistumaan johonkin, tai sitten mahdollisesti voi ihan työllistyäkin vaikka työkokeiluun tai sillä tavalla, että on haluttu tosiaan niin kuin sitä mahdollistaa, että ihmiset saisi semmoisia merkityksellisyyden kokemuksia myös sen työn ja toiminnallisuuden kautta.
Mikä merkitys tällä kulttuuriperinnöllä on teidän toiminnalle?
No ihan hirveän suuri merkitys, koska ei tällaista Lapinlahden lähdettä voisi olla missään muualla kuin nimenomaan täällä Lapinlahdessa. Ja jotenkin miellän ainakin itse, että kaikki tämmöiset niin kuin kulttuuriarvot ja ehkä sivistysarvot, mitkä tähän Lapinlahteen on sairaala-aikanakin kuulunut, niin ne näkyy tässä meidänkin toiminnassa. Että tämä on semmoinen paikka, missä on niin kuin aina hoidettu ihmistä ja täällä on myös ollut paljon tunnettuja ihmisiä hoidossa ja tälleen kulttuurin kannalta tärkeitä ihmisiä. Tunnetuin on varmasti Aleksis Kivi, niin on aika hienoa olla vaalimassa sitten semmoista perintöä ja se tuo semmoista totta kai lisäarvoa tähän toimintaan ja uskon, että vaikuttaa siltä, että ihmiset myös just mielellään näkee tämän tyyppistä, tämän talon historiasta tavallaan kumpuavaa toimintaa, vaikka meillä on paljon tätä kaikkea uutta, tätä työllistämistä ja semmoista tässä yhteiskunnallista yrittäjyyttä mukana myöskin.
Tällaisia kulttuurihistoriallisia paikkoja muuallakin päin Suomea ja maailmaa. Miten luulisit, että tällaista hanketta voitaisiin toteuttaa myös muualla?
Varmasti voitaisiin tosi hyvin toteuttaa ja me ollaan alusta asti sanottu sitä, että tässä on muotoutumassa semmoista toimintaa ja konseptia, mikä voisi olla niin kuin toteutettavissa myös muualla sitten sen toisen paikan niin kuin lähtökohdista lähin. Että ollaan ilman muuta kiinnostuneita yhteistyöstä ja mä uskon, että tämmöisestä voisi niin kuin kaikki voisi oppia toinen toisiltaan, että miten voitaisiin niin kuin tavallaan vaalia ehkä jotain jonkun paikan kipinää ja sitten toisaalta niin elävöittää uudenlaisella toiminnalla joku paikka, mistä se tämmöinen siis laitosmainen toimintahan niin kuin on pienentynyt, että sairaaloita ja vankiloita tyhjenee ja muuta. Että, ja usein ne laitokset, nämä paikat on kauniita, ne on rakennettu kauniisiin ympäristöihin, niin olisi tietysti tosi upeaa, että ne ei vaan niin kuin rapistuisi, vaan saataisiin sitten uudella tavalla toimintaa sinne. Ja tämähän ei ole pelkästään Suomessa, että tämä on tietysti ihan Euroopassa ja laajemminkin tämä sama ilmiö, että näiden laitosmaisuuden niin kuin keveneminen niin sanotusti, että siinä mielessä tämmöisiä mielenkiintoisia verkostoja voisi olla kehittymässä moneen suuntaan. Mekin ollaan haarukoitu vähän jotain, ollaan löydetty, missä voisi olla jotain samansuuntaista, mutta ollaan myös todettu, että jotenkin ollaan myös ihan omanlaisia, ainutlaatuisia, että ihan tällaista ei niin kuin näitä missään olevan, ei ole ainakaan vielä tullut korviin meille.
Sä oot Katja Liuksiala nyt Lapinlahden lähden suunnittelija. Mikä sua vetää tänne Lapinlahden vanhaan mielisairaalaan?
No mua veti tänne jo 20 vuotta sitten mahdollisuus tulla tänne töihin ja myös halu tulla tänne töihin. Et mähän olin täällä melkein 10 vuotta toimintoterapeuttina työssä, kun tää oli sairaala. Ja eihän tähän niinku paikkaan ja ympäristöön voi kun vaan suunnilleen rakastua. Ja mä näin, että myös tämä oli potilaille niin ihanan terapeuttinen hoitava tämä luontoympäristö ja tämmöinen inhimillinen rakennus, missä on paljon arvoja, niin jotenkin semmoisia asioita haluaa vaalia. Et sitten mä oon tosiaan siinä Pro Lapinlahti-yhdistyksessä on ollut pitkään mukana, joka on tosi tärkeä toimija ollut tämän Lapinlahden historian niin kuin vaalimisessa ja halunnut tuoda sitä historiaa uusille toimijoille, ihan tietoisesti tehnyt semmoista niin kuin ylläpitotyötä tämän suhteen, niin tämän kaiken seurauksena mä oon nyt sitten täällä myös suunnittelijana yhtenä hankkeen työntekijöistä. Ja mun ajatus on, että tämä pitää ikään kuin pelastaa tällaiselle niin kuin yleiselle tai kaikille avoimelle toiminnalle, missä on nämä tämmöiset mielen, hyvinvoinnin ja välittämisen arvot siinä toiminnassa mukana.
Tanja Paananen haastelija, käykääpä etsimässä. Twitterissä, Facebookissa löytyy kyllä yhteystietoja. Pääset kurkkaamaan, minkälaista toimintaa tuolla järjestetään.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheenpäivä. Yle Puhe.
Lapinlahden lähde oli siis tuo nimi, mistä äsken puhuttiin. Ja toi vapaaehtoistyö on muuten yksi tapa saavuttaa sitä onnea ja onnellisuutta, kun sitä on selvitetty monissa eri tutkimuksissa. Me suomalaiset olemme edelleen onnellista kansaa. Johtuneeko sitten siitä, kuten tuossa äsken jo Siilän kanssa puhuttiin siitä, että kolmas sektori vapaaehtoistyö, auttamishalu Suomessa on aika suurta ja merkittävää. 80% kuitenkin suomalaisista on melkota hyvin onnellisia, ja onnellisten osuus ei ollut muuttunut vuosituhannen alkuvuosistakaan. Särön suomalaisten onnellisuuteen tekee kuitenkin elämänsä hyvin onnettomaksi kokevien osuuden hienoinen kasvu. Näin selviää EVAN eli elinkeinoelämän valtuuskunnan arviosta Onnellinen Suomi, jonka tiedot kerättiin osana EVAN 2016 arvo- ja asennetutkimusta. Luvut ovat pitkälti samat kuin edellisessä onnellisuusmittauksessa 2004. Myös erot onnellisuudessa eri väestön kerrosten välillä jäävät meillä aika pieniksi. Suomi on siis tasa-arvoinen maa onnellisuudessakin, ainakin toistaiseksi, toteaa EVAN tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
Myös merikotkasta on positiivisia uutisia. Merikotka on nimittäin pesinyt ensimmäistä kertaa Turussa. WWF Suomen merikotkatyöryhmän inventoijat löysivät pesän yhdestä Turun kaupungin merialueen saaresta. Seudulla on hyviä merenlahtia linnun saalistusalueeksi. Merikotkatyöryhmän mukaan vahvimmat pesintäalueet ovat Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Merenkurkussa, joissa merikotkakanta näyttääkin jo vakiintuneen. Varsinais-Suomen aluevastaava Sami Lyytinen WWF Suomesta kertoo, että oli vain ajan kysymys, milloin Turku saa merikotkansa. Todennäköisesti se on pesinytkin kaupungin alueella olevilla saarilla ennen merikotkakantaa koetellutta vainoa ja ympäristömyrkkyjen aikakautta. Inventoijat löysivät tänä kesänä yhteensä 421 merikotkan poikasta.